Söz söhbəti uzatmaq nəzərinizdə olan sözlərinizin dəyərini aradan qaldırar, əzizlər. Əgər bir əhəmiyyətli məsələ haqda danışmaq istəyirsinizsə, ya bir problemi həll etmək istəyirsinizsə, qısa, amma faydalı cümlələrlə eləyə bilərsiniz, qarşı tərəfdə yüksək təsirat buraxasınız. Danışıq qabiliyyətinə sahib olanlar hər zaman kiçik hekayələr, məsəllər, ata-babalar sözləri ilə öz hədəfli sözlərini çatdıra bilirlər. Siz də eləyə bilərsiniz sadə məsəllərlə sözlərinizi başlayıb və istədiyiniz mövzu haqda danışıb və problemlərinizi sözlə həll edəsiniz. Söhbət edəndə yerli sorğu sual, soruşmaq özü söhbət etmək və danışıq məharətlərindən biri sayılır əzizlər və əksinə, yersiz sorğu sual sizin həm nə qədər gücsüz olmağınızı göstərər və həmçinin arada problem yarada bilər və suallarınızı soruşmadan öncə onlar haqda düzgün fikirləşir.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə öz minnətdarlığımızı bildirir ki, bu hissəni təqdim etdilər. Dəyərli dostlarımız, əziz eşidənlərimiz, çox sağ olun ki, bizimləsiniz, bu verilişi dinləyirsiniz. Verilişimizdən 26 dəqiqə soruşurdu, yenə biz sizinlə olacaq. Söhbətimiz danışıq mədəniyyətindən gedirdi verilişimizdə. İnşallah, birazdan sonra bir ekspertlə də mənim söhbətim olacaq. Yaxşı deyiblər, söz çəç yasa qan olar, ürəkdə şanşan olar, zülm eləyən, qan tökən, yaxan ya sultan olar, bunu zamanlar deyiblər. Söz çəç yasa, yəni sözümüz əyri gəlsə, niyə sözümüz əyri gəlir, niyə? Hörmətlə danışanın sözü əyri gələrmi? Əlbəttə ki, yox, hörmətlə danışan sözün və insanın heç vaxt sözü əyri gəlməz, hər zaman gözəl söz deyər, Hörmətlə danışar və onunla da hörmətlə danışarlar. Heç zaman bunların arasında problem gəlməz və arada olan problemləri də belə gözəl danışıqla həll edərlər. sözləyən aşıq oldu, elə yaraşıq oldu. Doğrudan da söz bilib söz anlayanlar elin yaraşığıdırlar. Arif olan söz qana, söz anlaya, söz qana. Hər zaman belə olsun, mən arzu edərdim ki, hər zaman insanlar arasında belə bir əhval ruhiyə hüküm sürsün. İnsanlar bir-birlərini yaxşı başa düşsünlər, sözlərini yaxşı, aydın açıqlaya bilsinlər, deyə bilsinlər. Bəzən bu deyə bilmədiklərinə görə elə problemlər çıxır ortaya, elə anlaşılmazlıqlar olur ki, gəl görəsən. İnşallah ki, bu anlaşılmazlıqların qarşısını ala bilək şəffaf və aydın açıq danışmaqla sözümüzü deyə bilək. Doktor Şakir bizim verilişimizə qoşulublar, hörmətli psixologumuz. Cənab Şakir, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
Allah'a nabiyyən, mən də sizi və əziz eşidənlərimizi salamlayam. İnşallah ki, yaxşı günləri olalım.
Çox sağ olun, cənab Şakir. Minnətdarıq ki, verilişimizə qoşuldunuz. Söhbətimiz söz danışmaq haqqındaydı. Söz danışmaq mədəniyyətindən, danışıq mədəniyyətindən biz danışırdıq. Bəzi insanlar, belə deyəkdə, sözlərini deyə bilmirlər. Yəni, demək istəyəndə başqa cürə danışırlar, bəzən hörmətsizlik olur. Qarşı tərəf bizdən incir. Necə danışmaq lazımdır? Bu söz danışmaq, düzgün danışmaq mədəniyyətini necə öyrənmək lazımdır? Və bunun bizim həyatımıza, insanlarla münasibətimizə hansı bir təsir ola bilər?
Baxın, biz bir yerdə ki, zindəki yox. Qədim zamanlar deyir ki, insan hay əvvəliyyət, ya əvailəki yaşayan adamlar. Biz indi şəhərdə zindəki eləyək ki, bu gərək mədəniyyət danışığında o qədər biz əlləşək, təlaş eləyək ki, o həddə yetişək ki, sözlərimizi, hər nə olsa ki, yaxşı sözlərimizi, biz sözlərimizi deyəcək ki, dava ilə, savaşmaqla deyə, eləyə bilirik dilimizlə deyə. Ki, amma bunu da deməliyəm, Allah xilqətdə yaratdı ki, insanları, yobrisi, heyvanları bu savaşmaq ya fərxaşları halı deyəsə, savaşmaq tamam odudatda vardır. Biz deyə bilmərik ki, tamamı insanlar ya heyvanlar əslən savaşmada. Yox, elə heyvanlarda da vardır. Və üçün biz gəlmişik o bir məntəqələrdə, bir şəhərlərdə zindəcəli yox. Gərək bu danışığımızı o həddə qəbləşdirək ki, eləyə bilək özümüz bu savaşmaqlarımızın qabağını alaq. Özümüzə o qədər o kontrolümüz olaq, özümüzü saxlaşdıra bilək ki, bu dilimizlə danışaq. Bunun da şərti budur ki, biz uşaqlar iki olay anadan oğlanla bunun üstündə sərmayqızarı ilə, bunun üstündə danışaq, bunun üstündə uşaqlarımızı öyrədək üçün çoxlu bizim öyrəşməyimiz gözümüzləndir. Uşaq görək atası, anası bir yerdə ki, eləyə bilər sözün deyə, niyə gəlir məsələn savaşmaqla? Hala əsəbaniyyətlə, yaz yamırıq vırmaqla, savaşmaqla, bir-biri ilə dərgir olmaqla olur. Misal fərz elə, gəlir bir məntəqədə bir qonşu ilə söz yolubdur. Burada niyə məsələn fərz elə qonşu ilə gəlir əvəzin ki, əyləşət dili ilə sözün deyə, gəlir savaşmaqla deyir. Buna görə ki, o edə bilməyibdir bunu öyrəşə, keçən adamlardan, nəslihay qəblidən, babaq ki, nəsillərdən ki, biz eləyə bilirik dilimizlə, Allah bu dili veribdir bizlərə ki, eləyə bilirik sözlərimizi dilimizlə deyək. Bəcəyin ki, biz gərək bədənimizdən, cismimizdən köməkli gələk, gərək məğrimizdən, ağrımızdan köməkli gələk ki, görək bu məntəqədə, bu şəraitdə biz rahatlar deyə bilirik dilimizlə və öz istədiyimizə də yetişək. Ki, bunu gərək biz əvvəldən atanalar ki, əlan cavandılar və əlan uşaqları olayı. Gəl bu uşağın üstündə deyərlər diqqətləri ola, tüm uşaqlar və tamam insanlar 75 dərsətləri
75 faizlər bəli.
Vəxti ki, gözlə görür ki, bəli, mənim atam, anam filan yerdə ki, hamı savaş edib, dilləndirdi. Üçün uşaqlar sevgi nəzəriyyə danışmanın ibadəti bir zampiyacə, onun filminə də ata-anasının qudrəti mütləqdir. Deyir ki, behtərin, ya yaxşıtərin, kamilərin ata-ana mənim ata-anamdır.
Dünyada ən yaxşı ata, bəli, mənim atamdır. Belə.
Bəli, vəxti atam, anam bu cürə rəftar edir, savaşmaqla pəs savaşmaq yaxşıdır. Ya ata-anam vəxti dilləndir, pəs dili yaxşıdır. Bu uşaq gəlinini öz ata-anasının özünün içində icad edir və özün təyili ayəndə də bunu oxşadır. Hər sürəc bizim cavan ata-analarımız uşağın yanında öz deyərlər, rəftarların, öz duruşuqları, əməllərin gözləsələr, dilə döndərsələr, desən ki, savaşalar, bu vaiz olacaq bizim uşağımız gələn ayəndə nəsillərdən, gələn 10 ildən, 15 ildən sonra ki, bunlar cavanlaşdı, onda görəcək xod-bəxod kulli qaməmiz durraşıb və hamı bezən ki, misal, bir dənə təsadüfatda düşə, maşın-maşına dəyər, bezən ki, gələ düşə aram, bir-birin kontrolünü rahat edə bilərlər, gələ bezən ki, savaşalar, dillə təziyəni həll-i fəsl edələr və bu bahis olacaq ki, getdiyizə, həməz lazı rəvanıca, yaxsı tər ola, həməz lazım ki, bizim mədəniyyətimiz o mədəniyyətlərdən olacaq ki, dünyada deyilə ki, filan şəhərlər, filan məntəqələr, qəşəh məntəqədir və əzləhazı, zindəki qəşəh imtiyazlardır. Hala bu gün gəstəamədə mərdum özü, öz uşağın üstündə çoxlu təvəccüh edir.
Bu uşaqlar ata-anadan öyrənir, yəni bu uşaqların öyrənməsindən də başqa, yəni ailə daxili münaqişələrin də qarşısı alınır, əgər ata-ana ailə içərisində öz problemlərini belə danışıq dili ilə həll edə bilsələr, həm uşaqlara bunun müsbət təsir ola biləcəkdir, həm də ailə daxili psixologiyanı bu tənzimləyəcəkdir.
Dəqiqən bu cürədir və neçə illərdir, ya neçə nəsillər bundan qabaq da deyilir ki, ata-ana uşağın yanında heç vaxt dava eləməsin, ata-ana uşağın yanında çox gözləsin. Şayət hətta biz uşaq ki, bələhdədir, təzə dünyaya gəlibdir, hələ deyək ki, bu bir şey bilmək ki, yatıbdır, görmək, ya bilmək, başa düşmək. Dərhal ki, bu cürdür. O xədər təhqiqlər, istəyicilər iki olubdur, hamısı görsədik ki, uşaqlar da bu zamanda öyrəşirlər. Hətta bunu deyiblər ki, uşaqlar ananın qarnında olanda da o səsləri ki, məsələn, ata-ana əsəbaniyyətlə savaşırlar, dəyərikirlər, uşaq onları görək, onları eşidir və bilir. Şayət bilməyə bilər dava edir, vəli o səsi bilir ki, bir dənə səsdir ki, əsəbaniyyətdir və bahis olayıb bunun o bədənin içindəki hormonlar, ya Allahi bədənin qətat, deyərlər, anzimləri ki, var. Bunlar hamısı dəyər bir-birinə və uşaq əzləhazı, psixolojidə müşkildər uşaq ola. Və bunları biz ata-analar mütəəssifanə bilmiyor. Elə deyirik ki, bunlar hələ böyükdür, uşaqdır, bir şey başa düşmək anlamayın. Dərhal ki, yox, uşaq ilə hətta bələhdə olanda da bunların hamısını bilir və biz ata-ana lazımdır və vacibdir ki, həkmən öz rəftarlarımıza, danışıqlarımıza, duruşuqlarımıza diqqətimiz ola ki, inşallah yaxşı xanivadə, ailəyi qurmaqla cəmiyyə, mədəniyyətə də
bəli, bəli. Cəmiyyətdə də yəni belə uşaqlar ki, pərvərəş tapırlar, böyüyürlər, boya başa çatırlar və yetişirlər belə deyək də. Bunun cəmiyyətdə də müsbət təsir olacaqdır və cəmiyyətdə bu insanlar nümunəvi insanlara çevriləcəklər. İnşallah ki, belə ola. Hər zaman hər bir ailədə belə bir əhval-ruhiyyə hökm sürəm. Minnətdarıq sizə, cənab doktor Şakir. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Təşəkkür edirik sizə.
Xayiş edirəm. İnşallah ki, yaxşı günlər və həməşə eləyə bilək ki, dilimizlə, sözümüzü deməklə öz istədiklərimizə əl tapaq.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Bəli, bu da hörmətli ekspertimizin gözəl söhbətləri, amma gedirik heç başqa bir mahnı dinləməyə. Xatırlayarsam, məni gözəl bir mahnı da dinlədi istəkli dinləyicilərimiz. İnşallah ki, hər zaman gözəl yaddaşlarda və gözəl xatırlərdə qalaq hörmətli dinləyicilərimiz. Ümid edirik ki, danışıq mədəniyyəti deyilən məsələ hər bir kəsdə formalaşsın. İnsanlar zor dili ilə yox, hər zaman olduğu kimi mədəniyyət dili ilə danışa bilsinlər. Əsas odur ki, insan çətinliklər zamanı özünü itirməsin. Özünü itirməsi onda bir çox şeylər öz həllini tapacaqdır inşallah. Gözəl musiqi ilə sizinlə biz sağollaşmaq istəyirik. Siz də sağ olun ki, bu günlər bizimlə oldunuz. Hər birinizə xoş istirahətlər, xoş saatlər arzu edirəm, əziz dinləyicilərimiz. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allahın amanıdır.
Səhərlə başlayın. Yeni səhər. Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə, Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7.30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni səhər. Yeni səhər. Yeni səhər. Yeni səhər. Hər gün, Aran Radiosunda.
açıq söz.
Baxın, bax, bura şəhərin mərkəzidir. Bax, obyekt tikirlər. Bir dənə pandus qoya bilmirlər Sabahı rayonu icra hakimiyyəti. Amma oturacaqları yığışdırıblar, konteyner gətirib quraşdırıblar, bax, bu da fəhlələrdir, işləyir. Burada da obyekt açırlar. Çox xahişlə, bu ilə bağlı bütün qurumlar məşğul olsun. Bax, ustalar da işləyir. Baxın, hər tərəfi obyektdir. Baxın, gətirib ora vaqon qoyublar, bura konteyner qoyub. Şəhərin, bax, görürsünüz necə pis günə qoyurlar bunlar. Bir dənə pandus yoxdur şəhərin mərkəzində, xəstə əlil gəlsin. Amma obyektlərlə doludur. Sabah rayonu icra hakimiyyətindədir. Sözüm.
0098 910 893 87 18.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Tehran vaxtı ilə 11:15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. Tunis sahillərində ərzaq məhsulları daşıyan gəmilərə PUA hücumlarının siyonist rejim vasitəsilə olduğunu nəhayət ki, ABŞ bir aydan sonra etiraf etdi. Bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü İsmail Bəqay X hesabında yazıb. Tunis sahillərində qəzaya humanitar yardımlar aparan qayıqlərə PUA hücumları Netanyahu'nun birbaşa əmri ilə baş tutub. O əlavə edib. Bu əmir yalnız İsrail rejiminin digər ölkələrin müstəqilliyi, beynəlxalq hüquq və prinsipləri və humanizm prinsiplərə tam etibarsızlığını göstərir. Həmas hərəkatının İrandakı nümayəndəsi Xalid Qudumi, Həmas hərəkatı ilk gündən əsirləri mübadiləsi və müharibənin dayandırılmasının tərəfdarı idi, lakin siyonist rejimi havadan və qurudan hücumlar endirməklə sülhün reallaşmasının qarşısını aldı deyə artıq ABŞ və İsrail torpağında topun olduğunu o vurğulayıb. Həmasın lideri və hərəkatın danışıqlar heyətinin rəhbəri Xəlil Əl-Həyyə sentyabrın 9-da İsrail rejiminin onun Doha-dakı iqamətgahını vurmasından sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısında çıxış edibdir. Həmas lideri çıxışı zamanı digər məsələlərlə yanaşı oğlunun Qətərin paytaxtına endirilən zərbədə öldürüldüyünü qeyd edib. Gürcüstanda 4 oktyabr aksiyasının təşkilatçıları saxlanılıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi 4 oktyabrda Tiflisdə keçirilən aksiyanın əsas təşkilatçılarının saxlanıldığını açıqlayıb. Nazirliyin məlumatına görə saxlanılar arasında Milli Hərəkat Partiyasının üzvləri, Rostaveli Prospekti hərəkatının liderlərindən biri Pata Burçladze, Strategiya Ağmaşenebeli partiyasının nümayəndəsi Pata Manjqalidze və Polkovnik Laşa verici var. Və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen bəyan edib ki, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanla çox mənalı fikir mübadiləsi yapardıq. Biz Vaşinqtonda ABŞ prezidentinin dəstəyi ilə Azərbaycanla münasibətlərdə əldə olunan tarixi irəliləyiş münasibəti ilə Ermənistanı təbrik etdik. Bu, regionda sülh və sabitliyə gedən yolda mühüm addımdır. Biz əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək əzmindəyik. Ermənistan Avropa İttifaqı üçün əsas tərəfdaşdır. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid qısa xəbərləri də dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:29 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Aran radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim lan, lan, da, lan, da. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran radiosundan oyanış verişini başlayırıq. Bugün Asiyanın qərbində gedən proseslərdən danışmaq istərdik. Bu siyasi təhlükəsizlik prosesləri region ölkələrinə necə təsir göstərəcək? Sinis İsrail rejiminin regionda törətdiyi cinayətlər, işğalçılıq, təxribat, İslam dünyasını hədəf seçməsi hər bir kəsi düşündürür, əlbəttə ki, narahat eləyir. Azərbaycan Respublikasının Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqələri belə bir vəziyyətdə diqqət mərkəzindədir. Türkiyə ilə Siyonist-İsrail rejimi arasında yaranan gərginlik Azərbaycana necə təsir göstərəcək? İsrail rejiminin Qəzzada müharibə cinayətləri, 100 minə yaxın insanı qətlə getirməsi, bədənlərinə xəsarət vurması, 100 minlərlə insanın öz yurt yuvalarından digərin düşməsi bəs deyil idi. Üstəlik, İranı da ardı ilə Qətəri də vurdu, ondan sonra Türkiyəni hədələyir. Qəzza xalqına humanitar yardım çatdıran dəniz donanmasına belə imkan vermir ki, Qəzza sahillərinə çatsın. Son donanma, Sumud donanmasını da qarşısı alındı son günlər ərzində. Siyonist İsrail rejimi artıq Orta Şərq və dünya səviyyəsində bir nömrəli təhlükə sayılır. Ötən aylar ərzində İranın hücuma məruz qalmasından sonra Qətərin hücuma məruz qalması müsəlman liderləri dərindən düşünməyə vadar etdi. Əlbəttə, İranın rəhbərliyi Siyonist İsrail rejiminin bir xərçəng vəzi olduğunu, bir təhlükə mənbəyi olduğunu illər öncə deyirdilər, xəbərdarlıq edirlər, indi də deyirlər. Lakin Siyonist rejimlə əlaqəsi olan müsəlman dövlətlərə bu bir ciddi xəbərdarlıq idi. Nə Amerika, nə də Siyonist rejimə güvənin. Ötən həftələr ərzində müsəlman dövlət başçılarının Qətərdə bir araya gəlməsi əhəmiyyətli bir hadisə idi. Şüverişini dinləyirsiniz, hörmətli dostlar. Təşəkkür edirik Aran Radiosundan. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Əli Mustafa müsəlman dövlətlərin birləşməsini əhəmiyyətli sanır. Siyonist İsrail rejiminin Türkiyəyə qarşı hərəkətini pisləyərək deyir ki, siyonistlərin Türkiyəyə qarşı təhdidləri artarsa, Türkiyə hətta Çin və Rusiya koalisiyasına qoşula bilər.
Amerikanın özündə belə bu günləri bu məsələn Fələstin məsələsinə, yəni cəmiyyətin hardasa bir 60%-dən çoxu bu gün orada belə də Fələstinləri dəstəkləyir. Bax belə bir ovqat da var. Və Netanyahu-nun orada apardığı siyasət xüsusilə bu savaş, müharibə, üstəlik də yalnız Həmasla deyil, yalnız Qəzzada deyil, həm də fürsət düşdükcə deyək ki, bu Livana olan hücumlar, Suriya olan hücumlar, Qətərə olan hücumlar. Əlbəttə, bütün bunlar hamısı dünyada bir narazıçılıq yaradır, bir etiraf eləmək lazımdır ki, İsrail bəlkə də tarixində, öz tarixində ən populyar olmayan dövrünü yaşayır. Bu dəqiqə aydın məsələdir ki, qərb ölkələrinin böyük əksəriyyəti həmişə İsraili müdafiə ediblər. Amma indi artıq Fransadır, Britaniyadır, Kanadadır. Ən azı təsəvvür edin, bir dənə Amerikanı qırağa qoysa, bütün o Anglo-Saks dövlətləri hamısı, yəni o İngilis birliyi olan dövlətlər, artıq bunlar İsrailin bu, konkret Netanyahu-nun bu siyasətinə qarşıdırlar. Yəni bu baxımdan bu siyasət dünyanın çox əhəmiyyətli bir hissəsini narazı salır. Üstəlik, Avropanın bir yönənəvi Portugaliya, İspanya, bunlar zaten hər zaman narazı olublar. İndi onların da artıq, hətta mən bilən son günlər Avropa ölkələrinin belə bir qərar da var ki, artıq İsrailə heç nə satmasınlar, heç nə verməsinlər, iqtisadi blokadalar yaransın filan. Yəni, bu münasibətlər, ticari münasibətlər, iqtisadi münasibətlər də korlanır. Amma bu da hamısı deyil. Xüsusilə bu Qətər hücumundan sonra müsəlman dünyasının İsrailə münasibətində ciddi bir dəyişiklik var. Amma bu dəyişiklik yalnız İsrailə deyil, həm də ABŞ-yədir. Çünki xüsusilə körfəz ölkələri milyardlarla, trilyonlarla Amerikaya pul verirdilər və bunun müqabilində Amerika onların təhlükəsinin qarantı kimi çıxış edirdi. Bugün yəni Birləşmiş Əmirliyin, Səudiyyənin, Qətərin, baxsaq, o silah arsenalında hər şey var. Və bunu Amerikadan aldılar. Yəni, Amerika onlar milyon, hətta belə deyək, o vergini, töycünü, biyarı silah adı altından veriblər. Yəni, pul, çoxlu pullar veriblər, Amerikada onun müqabilində bunlara silah verib. Amma indi bugün o silahlar onları qorumur. Ən azı Qətər hücumundan sonra bəlli oldu ki, Amerika istəyəndə bu silahlar açılmır, yəni bağlanır, sistemə qoşulmur, hətta təhlükəni belə xəbər vermir və s. radarlar işləmir. Ona görə də bunlardan bir əndişə yarandı və sanki bir axtarış, arama oldu və qənaət oldu ki, biz artıq Amerika güvənə bilmərik, biz özümüz özümüzü qorumalıyıq. Nə edək? Bir araya gəldilər. Doha'da bir araya gəldilər. Orada Pakistan, Türkiyə, deyək ki, İran və Ərəb ölkələri, ya, məncə, bəlkə də ilk dəfə idi ki, onlar çox səmimi şəkildə, xüsusilə Misrin, deyək ki, Səudiyyənin burada mövqeyindən bəlli oldu ki, ilk dəfə müsəlman ölkələri anladılar ki, bu təhlükə onların hər birinin qapısını doya bilər. Ona görə də bunlar birləşmək, bir gücü yaratmaq, bir ordu yaratmaq, bir formada İsraildən qorunmaq və Amerikada güvənməmək. Bax, belə bir xəstəşdilər, indi orada müəyyən məsələlər, bir, səhv etməmsə 25 maddəli bir sənəd qəbul olundu, amma ekspertlər deyir ki, ola bizim orada hətta bildirilməyən, yəni belə deyək, məxfi olan hansı qərarlar da olubdur artıq. Konkret sual deməyək, Netanyahu sanki özü də bilməm, istəyərəkdən yoxsa istəməyərəkdən bu müsəlman dünyasını bir araya gətirir.
Bəli.
Bu maraqlı prosesdir və eyni zamanda həm də bölgədə İsrailin gələcəyinə, strateji mövcudluğuna çox ciddi narahatçılıqlar yaradır. Yəni artıq dönənə qədər dedim ki, İsraillə o yaxınlıq edən, münasibət quran Ərəb ölkələri belə artıq narahat olmağa başlayıb, endişələnməyə başlayıb və bunda həm də nəzərə alsaq ki, artıq çox qutlu bir dünya yaranır. Sabah Amerika harada olacaq, Trump nə işlə məşğul olacaq, onun İsrailə əli çatacaq mı, gücü çatacaq mı, filan. Bax, belə bir şəraitdə bölgə dövlətlərinin bir araya gəlməsi və İsrailə qarşı birləşməsi prosesi var, bu tendensiya var. Əlbəttə, bu İsrailin içində də çox ciddi narazılıqla qarşılanır, Amerikanın içində də çox ciddi narazılıq yaradır. Yəni, bugün Yahudi belə deyək də ziyalılar, aydınlar özü bu Netanyahu siyasətini bir mənalı olaraq pisləyirlər. Və yalnız ziyalılar deyil, siyasətçilər, məsələn, bugün İsraildə müxalifət liderləri İsrailin bu siyasətini çox ciddi şəkildə deyək ki, pisləyirlər. Amerikada, Avropada bir çox Yahudi siyasətçilər, insanlar, yəni o, onlar da bu siyasəti qəbul edə bilər. Çünki başa düşürlər ki, bu siyasət İsrailin özünün təhlənməsinə. İsrailin özünün eynində sonunda necə deyə zəifləməsinə və bütün onu əhatə edən dövlətlərin ona qarşı birləşməsinə aparıb çıxarar. Ona görə də Netanyahunun bu siyasəti məncə dəstəklənmir və İsrailin özünə də zərər edir, amma bölgədə zərər edir. Amma bir şey də var ki, Netanyahunun bu siyasətinin arxasında hələlik Trump hakimiyyəti var. Dünyanın əhəmiyyətli bir hissəsi buna etiraz etsə də, barışmasa da, Trump və ABŞ hələ də bu siyasəti dəstəkləyir. Təbii ki,
ondan ilhamlanır.
Ona görə də bəli, bax, bu günləri artıq Trump-la da, elə Amerika ilə də bağlı məsələlərdə, xüsusilə İsraillə bağlı məsələlərdə bir etimadsızlıq yaranır. Və bilirsiniz, bu ərəfədə Dövlət Baxçıvanının bir açıqlaması oldu ki, əgər belə olacaqsa, yəni Amerika, İsrail tandemi olacaqsa və bu bizə qarşı olacaqsa, Türkiyə qarşı olacaqsa, müsəlman dünyasına qarşı olacaqsa, o halda biz də Çin və Rusiya ilə bir yerdə ola bilərik. Çox ciddi bir mesaj idi, bir təhdid idi. Yəni mən təhdid olunuramsa, mən də o tədbir görməliyəm. Yəni mən əgər öz NATO ortağımdan belə deyək də, zərər görürəmsə, xəyanət görürəmsə, mən nədən artıq özümü qorumaq üçün başqa alətlərdən, başqa yaxud da deyək ki, o subyektlərdən istifadə eləməyim. Məsələlərdə də bir məna olaraq Türkiyə ilə bir yerdə olmalıyıq. Bizim ən doğru siyasətimiz Türkiyə ilə, Pakistanla öz siyasətimizi, xarici siyasətimizi, hərbi siyasi belə deyək də, siyasətimizi uzlaşdırmaq və birgə adımlamaq.
Təşəkkür edirik, Əli Mustafa danışırdı. Azərbaycanlı siyasi şərhçi və sinus istrarijiminin potensial təhlükə olduğuna diqqət çəkir və Türkiyənin də hədələnməsini narahatlıqla qarşılayır ki, Türkiyə ABŞ İsrail deyil, Çin-Rusiya koalisiyasına qoşula bilər gələcəkdə. İsrail rejimi bütün Orta Şərqi hədəf seçmişdi, dəyərli dostlarımız. İrana qarşı açıq təxribat aparır, 12 günlük müharibədən sonra yenə də İranı hədələyir. İran adekvat və daha sarsıdıcı cavab verəcəyini bildirir. Türkiyə gəldikdə isə Amerikanın vasitəçiliyi ilə müəyyən müddət ərzində vəziyyət sakinləşsə də, ekspertlərin fikrincə, gec-tez Türkiyə ilə qarşı durmaya girəcək. Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Cehun Məmmədov bununla bağlı deyir ki, İrandan sonra hədəf Türkiyədir. Bu, yaxın zamanda baş verməsə də, uzaq gələcəkdə mütləq bu baş verəcək.
İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti nə qədər çalışsa da ki, özü müxtəlif rəqəmlər səsləndirir ki, mən bu qədər dünyada müharibəyə son qoydum. Proseslər göstərir ki, növbəti illərdə də münaqişələr artacaq. Yəni, azalma tempi gözlənilmir. Və burada hansı faktorların rolu var? Mən hesab edirəm, ən birinci faktor lider faktorudur, lider amilidir. Bu çox ciddi bir rol oynayır. Getdikcə qütbləşmə ilə bağlı proseslər gedir. Bilirsiniz ki, artıq ikili qütbü dünya ilə bağlı çox geniş müzakirələr var. Türkiyədə də dövlət bağçalı bir maraqlı fikir irəli sürdü ki, biz Rusiya üçün düzdür bunun o qədər də reallaşması ətrafında çox. Mən bunu çoxdan gözləyirdim. Mən şəxsən və düşünürəm ki, burada başqa alternativ də yox. Yəni, burada nədən söhbət gedir də? Yəni, indi mən bu qütbün İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı yox. Bugün dünyada və regionda gedən proseslər bizi də, Türkiyəni də ona doğru aparır. Yəni, indi biz münasibətlərimizi qoruyuruq Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Amma bugün xüsusilə Türkiyə elə bir vəziyyətə gəlib ki, Türkiyə artıq bu barədə ciddi formada düşünür. Çünki, belə deyək, yaxın vaxtlarda biz bunu arzulamırıq və istəmirik. İsrail-Türkiyə qarşı durması qaçınılmazdır. Bir mənalı. Yaxın dövrdə olmasa da bu qaçınılmazdır. Çünki bu proses indi də gedir. Yəni, İsrailin müxtəlif hədəfləri var və maraqları var. Türkiyənin iddiaları, İsrailin iddiaları onları istər-istəməz növbəti mərhələdə qarşı-qarşıya gətirəcək. Yəni, İsrailin bir hədəfi İrandırsa, növbəti hədəfi Türkiyədir. Bu, hansı formada olacaq, hansı şəkildə olacaq, hansı müddətə olacaq, mən düşünürəm, o qədər də uzaqda deyil, amma biz bunu istəmirik, arzulamırıq.
Təşəkkür edirik, Sihun Məmmədov danışır da Azərbaycan Millət Vəkili Bölkə Mediasına açıqlama vermişdir. Siyonist İsrail rejiminin bütün regionu destabil bir vəziyyətə gətirməsi, üstəlik müsəlman dövlətləri hədələməsi bir mənada qarşılanmır. Amma bir sıra müsəlman dövlətlər bu rejimlə günü-gündən əlaqələrini genişləndirirlər. İslam dünyasında çox təəssüflər olsun ki, bir sıra ölkələr Sinus İsrail rejimi ilə əlaqəyə malikdirlər və onların əlaqəsi günü-gündən genişlənir. Müsəlman dövlətlər sırasında Sinus İsrail rejimi ilə daha geniş əlaqəsi olan ölkələrdən biri Azərbaycan Respublikasıdır. Azərbaycan, İsraildə son vaxtlar investisiya yatırma həcmini də artırmışdır. Bu, Azərbaycanda qərblə əməkdaşlığın tərəfdarı olan siyasilərin də hətta etirazı ilə üzləşmişdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bununla bağlı açıqlama verir.
Ölkə əhalisinin yarıdan çoxu gerçəkdən də çox kasıb yaşayırlar, yoxsulluq şəraitində yaşayırlar. İnsanlar çarəsiz durumdadırlar. Və bu vəziyyətdə görün bizim nə qədər iş yerinə ehtiyacımız var, nə qədər yeni müəssisələrin açılmasına ehtiyacımız var, güzəşli kreditlər insanlara verilməsinə ehtiyacımız var, indi verilən o kreditlərin faizin aşağı salınmasına ehtiyacımız var, o borcların dondurulmasına bu millətin ehtiyacı var. Yəni pulun varsa, bu millətin də tələbatı var o pula. Pul var, amma deyirlər ki, pulun sizə dəxili yoxdur. Pul var, amma bu millətin deyil o pul. Onu biz istədiyimiz kimi istifadə edəcəyik. Və bəli, sizin dediyiniz kimi bu il deməli, ən böyük investisiyanı İsrailə yönəldir Azərbaycan hakimiyyəti. Milyardlıq investisiyalar gedir İtaliya və İsrailə. Demək, Türkiyə ilə bağlı daimi demək olar ki, bu trend saxlanılır. 18 milyardlıq sərmayə qoyulub, 7 milyardda sərmayə də qoyulacaq. Pakistanla həmin qaydada, Afrika ölkələrlə həmin qaydada. Bəs bu pullar nəyə görə Azərbaycana yatırılmır axı? Nəyə görə Azərbaycanda o milyardların hesabına yeni iş yerləri açılmır axı? Nəyə görə aşağı faizlə sahibkarlara verilmir kredit, ipoteka krediti aşağı faizlə insanlara əl çatan edilmir? Görün, bu qədər pulla ölkə iqtisadiyyatını necə inkişaf etdirmək olardı axı? Nəhayət heç olmasa bu Bakının bu deməli su və kanalizasiya sistemini qurun. Bir halda ki, milyardlarımız var. Yaxşı, bu da havayı deyil ki, nə qədər pul topluyorsunuz siz ildə Azərbaycandan su pulu kimi, kanalizasiya xidmətinə görə, istilik xidmətinə görə, burunda heç olmasa o xidməti. İndi qış gələcək, yağışlar gələcək, yenə də millət deməli boğulub qalacaq onun altında. Deməli, Azərbaycanın bu qədər ehtiyacı var ikən, bu pullar, bu milyardlar nəyə görə ölkədən çıxarılır? daha asan uğurlamağa göre. Çünkü o pullar devletin adından çıxarılır, ama sonra qeyri dövlətləşir. Artık şotdan şota, hesabdan hesaba keçirirlər, addan ada keçirirlər. Bir müddətdən sonra o pulun bizə dəxli olmur. Baxın, bizə dəxli olmur. Çernogoriyada demək böyük turizm mərkəzi tikilmişdi. Sokarın adından. İndi baxın görün kimindir o? Həmin o turizm mərkəzi kimindir? Necə elədilərsə, hansı fokusu göstərdilərsə, tikəndə Sokarın idi. İndi olub Paşa Holding idi. Gördünüz? Deməli ona görə əsas ölkədən pulu çıxarmaqdır. Amma sən burada axı, nə bilim, aparıb Neftçalada, Yevlaqda, Balakənddə zavod tiksən, onu belinə alıb apara bilmərsən ki, başqa bir yerə. Amma sən bunu aparıb Dubayda tiksən, artıq sadəcə adları dəyişəcəksən, hesabdan hesaba. Və Azərbaycan xalqından artıq getdi bu pul. Getdisə daha qayıtmayacaq onların təbirincə.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli danışırdı. Deyir ki, xarici ölkələrdə, o cümlədən İsraildə bu qədər sərmayə yatırmağın nə mənası var? Bu pullar ölkədə xərclənməlidir. Amma bütün bu etirazlara baxmayaraq, Azərbaycan Siyonist İsrail rejimi ilə əlaqələrini genişləndirir. Bu mövzu Türkiyə mediasında da araşdırılır və etirazla qarşılanır. Türkiyədə jurnalist Adem Namlı deyir ki, Azərbaycanla İsrail münasibətlərində Azərbaycan elə də bir şey qazanmır. Qazanan tərəf İsrail rejimidir.
Dövlətlər arasında, ölkələr arasında ilişkilər ola bilir. Asker anlamda, ekonomik anlamda ilişkilər ola bilir. Fakat bu ilişkilərdən iki taraf da faydalanıyor mu diye buna baktığımızda Azərbaycanın bu ilişkilərdən çox da böyle bir faydalandığını söyleyemeyiz. Evet, petrolünü satıyor, silah alıyor. Fakat bunu başka ülkelerden de yapabilir. Yani aynı petrolü bugün dünyada istediği ülkeye satabilir. Çin'e satabilir, Hindistan'a satabilir, Türkiye'ye satabilir. Ama bunun yerine işte İsrail'e satması ya da silah alma noktasında. Yani özellikle bu son Karabağ Savaşı diyelim, bu son iki Karabağ Savaşı'na kadar Azerbaycan silahlarını genellikle Rusya üzerinden alıyordu. Hatta Türkiye'den alıyordu. Ama bu işte bu şeyden sonra işte bu savaşların başladığı dönemde İsrail'den almaya başladı. Yani bu işin içerisinde sadece böyle görmememiz lazım. Yani iki devletin karşılıklı çıkar ilişkisi var. Yani bunun arka planına bakmamız daha doğru olur düşüncesindeyim ben. Şöyle ki yani bu işte yani ilişkilerde karlı çıkan taraf İsrail. Nasıl İsrail oluyor? Hem bugün enerji ihtiyacının %50'den fazlasını neredeyse Azerbaycan'la doğrudan daha ucuza sağlıyor. Hem de elindeki silahları satabiliyor. Ve hem de bunun dışında kendisi için en büyük tehdit olarak, varlık tehdidi olarak gördüğü İran'a karşı bir üst elde etmiş oluyor. Ki bu işin asıl noktası da burasıdır zaten. Bunu ayrı bir başlık altında da konuşuruz herhalde. Ama dediğim gibi yani ilişkilere baktığımızda devletler arasındaki ilişkilerde karşılıklı çıkar olması gerekir. Fakat burada öyle bir durum yok.
Evet.
Yani Azerbaycan'ın İsrail'den elde ettiği çıkar oranına baktığımızda kıyaslama yaparsak yani %70-%80 oranında İsrail bir kazançta Azerbaycan'ın bu işten %30 bir kazancı var.
Təşəkkür edirik Türkiyədə jurnalist Adem Namlı danışırdı ölkə mediasına. Azərbaycan neftini başqa bir ölkəyə də sata bilər, silahı başqa bir ölkədən də ala bilər, deyir. İstəkli dostlarımız, hörmətli gedənlər, yaranmış bu mürəkkəb vəziyyətdə regionumuzda ölkələrin müttəfiq seçimində diqqət mərkəzindədir. Siyonist İsrail rejiminin Fələstində və digər müsəlman ölkələrdə törətdiyi cinayətlərə görə bu rejimlə əlaqəyə girən hər bir müsəlman ölkəsi ciddi etirazlarla üzləşir İslam dünyasında. Azərbaycanın İsraillə genişlənən əlaqələri Türkiyədə birmənalı
qarşılanmır. Az öncə də biz türkəli jurnalistin fikirlərini səsləndirdik. Azərbaycanlı siyasi şəhərci Ərəsun Uğuzlu da deyir ki, Azərbaycan xarici siyasətində Türkiyə deyil, artıq İsrail rejimini özünə tərəfdaş seçmişdir. Ərəsun Orucluğunu dinləyək.
Son günlər baş verən hadisələr artıq Azərbaycan dövlətinin adına İlham Əliyevin yürütdüyü siyasəti bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarmağa başlayır. Yəqin xatırlayırsınız, son bir ay ərzində Azərbaycan-İsrail, Azərbaycan-İran, Azərbaycan-Rusiya arasında çox intensiv gediş-gəlişlər oldu, təmaslar oldu və nəhayət Azərbaycanın Rusiyanın hava məkanında təyirəsinin vurulmasından sonra İlham Əliyev ilk dəfə xarici səfərə getdi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın dəvəti ilə. Və oradan qayıdan kimi onun səhərisi günü ölkədə elə bir vəziyyət yarandı ki, xarici siyasətdə. Bu artıq dediyim kimi bütün məsələləri çılpaqlığı ilə üzə çıxardı. Azərbaycan artıq xarici tərəfdaşını seçib. O Türkiyə deyil, o heç Rusiyada deyil. O İsrail və Trump ABŞ-dır. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50-yə qədər, yəni mən bu məlumatlarda rəsmi mənbələrə istinad edirəm, ən rəsmi mənbələrdən biri də Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altında olan Haqqın Az saytıdır, Eynullah Fətullayev. 50-yə qədər Rabbin ABŞ-dan Trump-a müraciət edildi ki, Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan İbrahim anlaşmasına daxil edildi. Hatırladıram ki, İbrahim anlaşması Donald Trump'ın birinci hakimiyyəti dövründə onun kürəkəni tərəfindən hazırlanmış və Ərəb ölkələrinin İsraili tanımasına dair sənəddir. Nə Azərbaycan, nə Türkmənistan, nə Özbəkistanın İsraili tanımaq və ya tanımamaq kimi bir problemi yoxdur. Hər üç ölkənin İsraillə diplomatik əlaqələri var, ticari əlaqələri var, mədəni əlaqələri var və qarşılıqlı şəkildəcəri var. Bəs o zaman Ərəb ölkələri üçün nəzərdə tutulmuş İbrahim anlaşmasına Azərbaycanın, Özbəkistanın və Qazaxıstanın daxil edilməsinin səbəbi nədir? Səbəbi Türkiyənin Cənubi Qafqazdan, Mərkəzi Asiyadan təcrid olunmasıdır. Və məhz ona görə də üç böyük Türk dövləti seçilibdir. Baxın, Türkmənistan yoxdur orada. Qırğızistan da yoxdur. Məhz üç açar Türk dövləti, Türk dilli dövlət, həmin o Türk dilli dövlətlər birliyinin əsas iştirakçı ola biləcək, yəni Türkiyədən başqa, dövlətlərin qarşısına belə bir maniə atılır. Biz bugün Türkiyənin siyasətinə qarşı Suriyədə də təxribat görürük, İraqda da görürük, başqa ərazilərdə də görürük və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu təxribatı həyata keçirən Azərbaycan hakimiyyətidir. Üzdə qardaşlıqdan, Azərbaycan-Türkiyə birliyindən, Türk dövləti birliyindən və biraz uzağa gedərək arada bir Türkiyə NATO-sundan danışmaqla yanaşı tamamilə fərqli bir siyasət həyata keçirilir və Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, bu ölkənin daxilində etirazlara səbəb ola bilər. Məhz buna görə də bu qapanma davam etdirilir.
Təşəkkür edirik, öz minnətdarlığımızı bildirik, Ərəsun Uğuzlu danışırdı və belə bir iddia ilə çıxış edir ki, Azərbaycan Türkiyə deyil, İsrail üçün müttəfiq seçmişdir. Azərbaycanın İsraillə strateji əlaqələrə malik olduğunu iddia edir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, verişimizin sonlarında bir məsələni xüsusi vurğulamaq istərdim. Siyonist İsrail rejimi, bu irqçi rejim regionda öz hegemonluğunu yaratmaq üçün bütün güclü ölkələri zəiflətmək əlindən gələrsə, Müslüman dövlətləri parçalamaq istəyir və bunu açıq şəkildə dilə gətirirlər. Bu qanisən rejim qarşısında Müslüman dövlətlər birləşməsələr, bir-bir bütün Müslüman dövlətlərin sorağına gələcəkdir. Bugün Fələstin, İran, Qətər, Türkiyədir, sabah Azərbaycan və başqa ölçülər olarlar. Bəs birlik və həmrəlik güclənməlidir və bu rejimlə əlaqələr kəsilməlidir. Ən azından bu rejimə qarşı embargolar, sanksiyalar tətbiq etmək lazımdır İslam dünyasında. Hörmətli izləyənlər, dəyərli dostlar, bu bugünkü veriş burada sona çatır. Aran Radiosundan Oyanış verişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat olun. Mervan dinləyicilər, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bütün eşq, məhəbbət və sevgi ilə sizinləyik və təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi dinləməkdəsiniz. Əziz dostlarımız, başqa bir verilişimiz səslənəcək efirin bu məqamında keçid alacaq. Mən Səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı da səslənəcək.